ja vapahtajamme Jeesuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen armahtava ja siunaava osallisuus olkoon meidän kanssamme täällä teltassa näinä päivinä. Rakas ja hyvä ystäväni Paavo Hiltunen on tehnyt tämän tunnin aiheesta kirjan käydä läpi vähän toista näköalaa tältä alueelta. Otan lyhyesti esille jotain tähän aiheeseen liittyvää, mitä meidän nyt täytyisi löytää. Viime Kokkola-aktion jälkeen tämän vuoden aikana on maailmassamme ja kansamme keskellä tapahtunut niin valtavan paljon, että jos yhtä paljon tapahtuu tämä vuosi tästä eteenpäin, uskon, että silloin olemme kohdanneet jo Jeesuksen tulemuksen. Aika on ollut niin kriittistä ja sekavaa. Ja sen takia Jumalan kansan täytyisi nyt voida antautua Jumalalle. Rukous on kuulunut elämään, ei ainoastaan uskoa tunnustavien kohdalla, vaan nähdään, että myöskin maailman ihmiset rukoilevat aivan sieltä alkuajoista asti. Itse löysin ensimmäisen esirukoukseksi sanotun toisen ihmisen puolesta esirukoukseksi sanotun rukouksen ensimmäisen Mooseksen kirjan luvusta 17. Ja se tulee esille jakeessa 17 ja 18. Erikoisesti 18, kun Abraham lyhyesti sanoo Jumalalle pojastaan tästä orjattaresta syntyneestä Ismailista, että kumpa edes Ismail saisi elää sinun edessäsi. Kumpa edes Ismail. Silloin hänelle oli annettu ensimmäisiä lupauksia omasta lapsesta, omasta pojasta, mutta nyt, kun hänellä ei sitä ole, hän sanoo näin Jumalan edessä. Kumpa edes Ismael, tuo orjattaresta syntynyt poika, saisi elää sinun yhteydessäsi. Ja seuraavassa jakeessa näkyy lupaus, jonka Jumala, tai jakeessa 20 näkyy lupaus, jonka Jumala sitten hänelle antaa sanoessaan, mutta myös Ismailista minä olen kuullut sinun rukouksesi. Kun ajattelemme tätä Raamatun paikkaa, ajattelemme tätä isää, joka tällaisen pyynnön tuo Herralle, se osoittaa hänen sydämessään olevan rakkautensa tuota orjattaresta syntynyttä poikaa kohtaan. Osoittaa, hän haluaa, hän rakastaa, hän siunaa lastansa niin kuin vain kuka tahansa meistä isistä tai äideistä tekee. Eli lapsi perheessä, lapsi on yksi meidän rakkautemme kohde, ja se tulee näkyviin silloin siinä, että me käymme hänen puolestaan rukoustaistelua. Ei tuo rakkaus näy aina ensisijaisesti vitsan antamisena, ei kovina sanoina, vaan se näkyy juuri siinä taistelussa, jota isä tai äiti lapsensa puolesta käy Jumalan edessä. Toinen tällainen vähän laajempi rukous ja rakkaussuhde näkyy luvussa 18. Olen merkannut. Joo, oikein. Luvussa 18, jossa tämä sama Abraham rukoilee uskovien joukon puolesta. Uskovien, jotka elävät tuolla synnin maailman keskellä. On kysymys, uskoisi näin alkuaan ei vain Lootista ja hänen perheestään, joka asui tuolla synnillisessä Sodomassa, vaan siellä lähdetään liikkeelle Jumalaa, Jumalan edessä puhumalla 50 uskovasta, joita toivotaan löytyvän tuolta kaupungista. Jakeessa 24. Tuosta luvusta rukoilija tinkii. Ja juuri tuo tinkiminen, entä Herra, jos sieltä löytyy vain tämän verran, entä jos löytyy tämän verran, entä jos löytyy tämän verran, niitä, jotka pelkäävät Jumala sinua, jotka rakastavat sinua, jotka kunnioittavat, etkö Herra heidän tähtensä säästäisi tuota kaupunkia tai näitä kaupunkia? Ja Jumala on suostuvainen tuohon tinkimiseen. Jumala laskee aina tuota lukumäärää. Ja viimein siellä päädytään jakeessa 32. Älköön Herrani vihastuko, että puhun vielä tämän ainoan kerran. Entä jos siellä on 10? Jumalan vastaus, rukouksia kuulevan Jumalan vastaus pyytäjälle on, niiden 10 tähden minä jätän hävittämättä. Ja ajatelkaa, jos tuosta kaupungista olisi löytynyt 10 vanhurskasta. Ajattele, ystäväni, tuo runsas ihmisten määrä ja kaikki muu, mitä siellä on, olisi säästynyt tuolta tuli- ja tulikivisateelta, tuolta hävitykseltä, mikä tuota kaupunkia kohtasi. Mutta Raamattu antaa ymmärtää, että sieltä ei löytynyt edes näitä 10. Mutta tämä tuo eteemme myöskin sen ihanan näköalan, että Jumala ei hävitä vanhurskasta yhdessä jumalattoman kanssa. Jumala ei samalla tuomiolla kohtaa vanhurskasta, kun kohtaa jumalatonta. Jumala vei omansa pois tuolta hävityksen keskeltä. Näin näemme tästä Raamatusta, että Jumalan kansan ja Jumalan lasten kannattaa seisoa Herran edessä tai maata Herran edessä tai olla polvillaan Herran edessä ja kantaa tuota tuskaa ja rukoilla toisten uskovien puolesta. Kolmantena me näemme Raamatusta, kuinka kannattaa rakastaa maata ja kansaa, jonka keskellä asuu. Siellä on sanottu näin, että harrasta sen paikan hyvää, missä asut. Kannattaa rukoilla sen kansan puolesta, jonka keskellä kantaa Jumalan pelkoa sydämessään. Ja kun Israelin kansa on korpivaellusmatkalla, sieltä Egyptin pakkosiirtolaisuudesta kohti luvattua maata, tuota kansaa kohtaa monet vaikeudet. Ja eräässä yhteydessä, kun Mooses on siellä vuorella Jumalan edessä itse tekemässä lain tauluja, saamassa Herralta ohjeita, tuo kansa tekee kultaisen vasikan, ja alkaa palvoa sitä. Kun Mooses tulee alas tuolta vuorelta ja näkee tuon tapahtuman, hän lyö rikki nuo kivitaulut. Jumalan viha kohtaa ja Jumala sanoo, väisty pois, minä hävitän tämän kansan. Silloin tuo Jumalan mies kääntyy jälleen Jumalan puoleen ja hän pyytää tuon kansan puolesta, Herra, anna tälle kansalle anteeksi sen rikokset. Mutta se, mikä tuossa Raamatun paikassa omaa sisintäni eniten puhutteli, on se rakkaus, mikä näkyy Mooseksesta, kun hän rakastaa tuota syntiä tehnyttä ihmiskuntaa, heimolaisiaan, kansaansa. Hän sanoo Jumalalle, armahda tätä kansaa, mutta ellet tuhoa minutkin yhdessä heidän kanssaan. Hän ei pyydä vetäytyä pois, vaan rukouksessa hän asettuu Jumalan eteen kansansa puolesta. Ja hän sanoo, tuhoa minutkin yhdessä heidän kanssaan. Ja edelleen mieltäni liikutti, kun luin tuota paikkaa Raamatusta valmistaessani jälleen tätä hetkeä, oli se, että tuon Jumalalle antautuneen miehen sydämen asenne käänsi Jumalan sormen sillä tavalla, että hän armahti tuota kansaa. Siis Mooseksen asettuminen tuohon rintamaan sai aikaan sen, että Jumala armahti tuota kansaa. Näin näkyy, on näkynyt kaikissa näissä paikoissa tuo Jumalan vaikuttama rakkaus, joka on muuttunut rukoukseksi. Lapseen nähden, lapsiin nähden, uskoviin nähden ja kansaan nähden. Nyt menemme eteenpäin Raamatussa ja otamme valitusvirsistä erään paikan, jossa nähdään ihmislapsen taistelua, ei vain omien lasten, vaan meidän kansamme nuorten ja maailman nuorten puolesta. Ja se on valitusvirsissä. Otamme täältä jakeesta tai luvusta, tekisi mieli ottaa jo luvusta 1, mutta otamme luvusta 2 esille muutamia jakeita. Täällä jakeissa 10 ja siitä eteenpäin sanotaan näin. Maassa istuvat ääneti, tytär Sionin vanhimmat. He ovat heittäneet tomua päänsä päälle ja vyöttäytyneet säkkeihin. Maata kohden ovat painaneet päänsä Jerusalemin neitsyet. Minun silmäni ovat itkusta hiuenneet ja minun sisukseni kuohuvat. Minun maksani on maahan vuodatettu tyttären minun kansani sortumisen tähden, sillä lapset ja imeväiset nääntyvät kaupungin kaduille. He sanovat äideilleensä, missä on leipää ja viiniä, kun he nääntyvät niin kuin kaatuneet kaupungin kaduilla, heittävät henkensä äitiensä syliin. Siinä rukoilija on tajunnut kansan nuorison keskuudessa olevan rappiotilan. Ja olen sillä tavalla ajatellut, kun itse katselen eri kaupungeissa nuorison elämää, että nyt meidän aikamme Sionin kansa, Jumalan lapset, Sionin vanhimmat, heidän täytyisi tajuta tämä tilanne. Ja heissä täytyisi saada syttyä tämä todellinen rakkaus näihin nuoriin. Tässä samassa luvussa jatketaan jakeessa 18. Heidän sydämensä huutaa Herran puoleen. Sinä, tytär Sionin muuri, anna kyyneltäsi virtana vuotaa yötä päivää. Älä suo itsellesi lepoa, älköön silmäteräsi ummistuko. Nouse, kohota valitushuuto yöllä, kun yövartiot alkavat. Anna sydämesi vuotaa kuin vesi Herran kasvojen edessä. Kohota kätesi häntä kohden, pienten lastesi elämän puolesta, kun he nääntyvät nälkään kaikkien katujen kulmissa. Kun luin näitä Raamatun paikkoja, ajattelin, niin kuin äsken sanoin, meidän täytyisi herätä. Eli meissä täytyisi syntyä rakkaus tätä hukkuvaa sukupolvea kohtaan, josta voimme oikeastaan sanoa näin, että he eivät ole kuulleetkaan evankeliumia. En tiedä, oletko samaa mieltä, mutta kun itse keskustelen meidän aikamme nuorten kanssa, se sanoma, mitä he ovat kuulleet Jeesuksesta, ei ole suinkaan heitä taivaaseen johtavaa, parannukseen kehoittavaa ja Jumalan sellaisesta armosta ja rakkaudesta kertovaa, että he osaisivat kääntyä Jumalaan päin näissä ahdistuksissaan ja omistaa tuon iankaikkisen armon ja rauhan ja rakkauden valtakunnan. Tämä aika kaipaa ja tarvitsisi nyt sellaista julistusta ja sellaista rakkautta, jossa painitaan Jumalan edessä tämä paini niin, että se rukouskamppailu saisi kääntää Jumalan mielen heidän puoleensa, eli sydämet avautuisivat Herran edessä. Minä olen ihmeekseni sain huomata, kun viime viikon loppupäivinä olin eräässä saunassa, ja tuonne saunaan tuli paljon itseäni nuorempi mieshenkilö. Ja kun siinä jonkun aikaa istuimme tuolla lauteilla, heti alkujaan rukoilin, kun näin kuulin hänen tulevan, minä rukoilin ja pyysin, Jumala, anna joku ajatus vaihtaa sinusta tämän sisään tulevan henkilön kanssa. Ja kun hän tuli sinne saunaan ja istui tuohon lauteille, niin hiljaa lähdin liikkeelle ja arasti puhumaan hänelle näistä asioista. Mutta kun siinä puhuin, sain tietää, että hänen vaimonsa on uskovainen, tunnustava kristitty. Ja silloin ajattelin, ahaa, on tällä nuorella edes yksi esirukoilija, tällä nuorella miehellä. Hän oli niin nuori, että en edes osannut aavistaa, että hän on avioliitossa, ennen kuin sitten katsoi sormea. Ja näin, että kyllä hän voi todella puhua vaimostansa. Ja siinä kyselin hänen omaa suhdettaan näihin asioihin, niin hän useamman kerran viittasi vain siihen, että minun vaimoni on uskossa. Minun vaimoni on uskossa. Ja ajattelin, että hyvä on. Ja etsin jälleen toista tietotietä ja siinä rukoilin. Ja sitten sanoin hänelle, että miten sinä itse näistä asioista ajattelet. Niin hän sanoi, että minulla on omat päätelmäni, joiden taakse minä olen paennut, kun näistä on minulle puhuttu. No, omat päätelmäni, joiden taakse pakenen. Sinä kysäsin, että onko sinun päätelmäsi niin tiukat, että me ei voida edes täällä, kun ollaan ihan alastomina ja samanarvoisina, vaikka sinä olet paljon nuorempi ja paljon viisaampi kuin minä olen, niin eikö voitaisi edes pieni hetki yhdessä rukoilla. Ja siinä oli naula, joka veti. Silloin alkoi sydämet avautua ja koin, mitä esirukous, rukous, joka rakastavana on tullut kohti, jota on ollut helppo torjua, jonain hetkenä saa kuitenkin sellaista käyttövoimaa, että se lähtee omassa sisimmässä liikkeelle. Niin, anna sydämesi vuotaa kuin vesi. Älä vastaa, mutta minä kysyn sinulta, onko sinulla ketään oikein rakasta ihmistä, jonka sinä tahtoisit nähdä kerran taivaassa, joka ei ole vielä uskossa? Mietipä pieni hetki. Onko ketään oikein rakasta ihmistä? Ja jos sinä vastaat sydämessäsi kyllä, niin ota ja vietä muutama yön hiljainen hetki hänen puolestaan rukouksessa taistele Jumalan edessä. Älä laajenna rukouskaalasi maailmanlaajuiseksi, vaan tuo tämä yksi asia Jumalalle. Ja sano niin kuin itse sanoin kerran lapseni puolesta, en päästä sinua ennen kuin siunaat minua. Rukous on sellaista rakkautta, joka ei aina näy, mutta se tuntuu. Rukous on sellaista rakkautta. Se on enemmän kuin halaus. Se on enemmän kuin joku yksityinen hyvä sana, joka voidaan toisella sanalla hetken kuluttua kumota. Rukous on sitä ainoaa todellista mahdollisuutta, mikä on Jumalan antamaa ja millä heikoinkin ihminen ja arinkin ihminen voi vaikuttaa toisen ihmisen elämään. Millään muulla ei voi vaikuttaa niin paljon. No olisi paljon näistä kokemuksia, lienen teille kertonut, kun kerran lentolehtistyössä ollessani tuli pari sellaista hienon näköistä herrasmiestä. Ja he sanoivat, että me tulimme vain sinulle ilmoittamaan sen, että tämä työ loppuu. Me tulemme huolehtimaan siitä, että tämä työ loppuu. Te ette laula täällä katujen kulmissa, ettekä jaa ihmisille tällaisia lentolehtisiä, me tulemme huolehtimaan. Ja annoin heidän kaikessa rauhassa puhua. Rukoilin koko heidän puheensa ajan. Annoin heidän rauhassa puhua. Ja sitten kun he olivat puheensa puhuneet, niin minä kysyin, saanko minä nyt sanoa teille jotain? Ja he antoivat siihen luvan. Ja lopuksi minä kysyin näiltä jyrkimpään vasemmistolaiseen liikkeeseen kuuluvilta, joita syvästi rakastin. Saanko minä rukoilla teidän puolestanne? Saanko rukoilla? Toinen näistä miehistä kääntyy ja sanoo, että et saa. He lähtevät molemmat luotani. Tuo toinen kääntyy takaisin. Hän sanoo, voi olla, että sinun rukouksesi menee kuin hohtimet kaivoon, mutta rukoile minun puolestani. Tajuatko ystäväni? Rukoile. Rukous on se tykki, jolla vielä nykki. Viholliset suuret, sisäiset ja ulkoiset voitetaan. Ja esikuva tästä Jeesuksen, tästä taistelusta, jota Jeesus kävi meidän puolestamme, on hyvä esimerkki. Hänhän oli ihminen ja Jumala. Mutta Raamattu kertoo hänestä, että hän vaipui tuskaan. Ja tuon tuskaansa alla, kuoleman ahdistaessa hän rukoili. Ja mitä hän rukoili? Isä, jos mahdollista, ota pois tämä malja. Ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Mitä tämä tahtoo meille sanoa? Ensinnäkin sen, että meidän Herramme ja meidän vapahtajamme kävi tämän taistelun. Hän antautui kärsimyksiin meidän tähtemme. Se on samalla meille esikuva.